มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้เราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีครับชื่อรายการคือพระคำพีทางอากาศโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนที่แล้วศึกษาอพยพบทที่20บทนี้ก็เป็นบทที่พระเจ้าประทานบัญญัติ10ประการแก่อิสราเอลและพระองค์ห้ามการไหว้รูปเคารพผลของการเสด็จมาของพระเจ้าต่อประชาชนและคำสั่งเกี่ยวกับแท่นบูชาครับเราอ่านข้อ1ข้อ2ผ่านไปแล้วก็อธิบายนะครับแล้วก็มาถึงข้อ3ก่อนที่จะอ่านข้อ3และมีคำอธิบายนั้นผมขออ่านข้อ1ข้อ2แต่จะไม่อธิบายในรายละเอียดนะครับจะอ่านอย่างเดียวพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสแล้วก็เราจะมาดูบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการนี้แบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อพระเจ้าแล้วก็อีกส่วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันข้อ3ครับอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราพระเจ้ากล่าวโทษการกราบไหว้รูปเคารพหรือพระหลายองค์ไม่มีบัญญัติต่อเรื่องการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะเพราะสมัยนั้นก็อยู่ใกล้กับยุคการทรงสร้างและการเปิดเผยเริ่มแรกของพระเจ้าการเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเกิดขึ้นในสมัยต่อมาครับนะคือสมัยของกษัตริย์ดาวิดและพวกเขาก็ถูกเรียกว่าคนโง่ในพระธรรมสุรดีบทที่53ข้อ1บอกว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าปัจจุบันนี้ครับผู้คนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านี้ก็มากมายอาจจะมีตำแหน่งมีสถานะแล้วก็ฐานะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะที่ได้รับการยกย่องว่าฉลาดปราดเปรื่องนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในพระธรรมสุรดีบทที่5 13ข้อ1ก็บอกนะถ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าสำหรับสายพระเนตรของพระเจ้ามองอย่างนี้นะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านี่ก็เรียกว่าคนโง่ครับกลับมาที่ข้อ3พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราพระเจ้าสั่งสอนอย่างนี้สมัยนั้นครับยากมากที่มนุษย์จะรักษาความสมดุลได้การนับถือพระเจ้าหลายองค์เป็นที่นิยมกันมากปัจจุบันการไม่นมัสการพระเจ้าองค์ใดเลยก็เป็นที่แพร่หลายมากข้อนี้พระเจ้ากล่าวโทษการเชื่อถือพระเจ้าหลายองค์ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ใหม่อาจารย์เปาโลอธิบายเรื่องนี้ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ21ถึง25เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแล้วจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จตุบาทรูปสัตว์เลื้อยคลานเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขาก็ทำสิ่งที่น่าอัปยศทางกายต่อกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสการและปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับการได้รับความสรรเสริญเป็นนิจอาเมนข้อ4ข้อ5อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนบางคนรู้สึกว่าตอนนี้ใช้กับตนไม่ได้ในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ5บอกว่าความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพอะไรก็ตามครับที่เราหรือใครเนี่ยทุ่มเทให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นก็กลายเป็นพระเจ้าของเขาไปบางคนก็สุราครับบางคนก็นารีบางคนก็เงินทองอะไรก็ตามที่ให้เวลาจิตใจ กับสิ่งนั้นนั่นก็เป็นพระเจ้าของเขาครับพระเจ้าตรัสว่าเราต้องไม่มีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากพระองค์ข้อ7อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้นพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้การออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรนี้เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าแม้คำพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าหรือออกพระนามพระเจ้าไม่สมควรนะครับทุกวันนี้ก็กลายเป็นคำสบถไปแต่บัญญัติของพระเจ้านี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับการออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรนั้นก็ผิดเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดและองค์บริสุทธิ์มาถึงบัญญัติข้อ4ในข้อ8ถึงข้อ10จงระลึกถึงวันซะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นซะบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือท่าทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าข้อ11เพราะใน6วันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่7ทรงพักเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันซะบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์สัปดาห์หนึ่งมี7วันครับทำงานทำการทำกิจธุระ6วันวันที่7หยุดพักในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นวันซะบาโตพระเจ้าให้วันซะบาโตแก่ชาติอิสราเอลในลักษณะที่ไม่ปกติมันเป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลเราจะเห็นนะครับในอพยพบทที่31ข้อ13ถึง17ผมคิดว่าวันที่แน่นอนไม่สำคัญปฏิทินได้เปลี่ยนไปและเราไม่แน่ใจว่าวันที่7ของเราเป็นวันเสาร์หรือไม่กับถ้าวันแรกคือวันอาทิตย์วันที่7ก็เป็นวันเสาร์ไม่แน่ใจและไม่คิดว่าจะใช่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยวันที่7ถึงถือว่าเป็นวันซะบาโตหรือวันบริสุทธิ์นั้นจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะไม่สำคัญใช่หรือไม่ก็ได้นะจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็แล้วแต่เราต้องยอมรับวันแรกของสัปดาห์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นคือพระคริสต์ฮะในวันแรกของสัปดาห์นะครับและเรื่องนี้จะบอกในรายละเอียดเมื่อศึกษาภายหลังนะครับมาถึงบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เริ่มต้นที่บ้านครับข้อ12จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าพ่อแม่ควรได้รับเกียรติจากลูกหรือว่าลูกควรให้เกียรติจากพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่บัญญัติข้อนี้สำคัญมากนะและสำคัญมากขึ้นในภายหลังบัญญัติข้อที่6ในข้อ13ครับอย่าฆ่าคนข้อนี้ก็หลายคนใช้ข้อนี้ครับเพื่อต่อต้านสงครามแต่บัญญัติข้อนี้ไม่ได้ให้แก่ประเทศนะครับแต่ให้แก่แต่ละคนมนุษย์คนหนึ่งไม่ควรฆ่าอีกคนหนึ่งอย่าฆ่าคนนี่ไม่เกี่ยวกับการทหารหรือการประหารอาชญากรนะครับประเทศมีอำนาจที่จะปกป้องพลเมืองของประเทศนั้นถ้าพลเมืองคนใดที่ทำร้ายหรือฆ่าคนนะครับนี่ก็เป็นประเทศทุกประเทศก็มีนะเป็นกฎหมายสำหรับอิสราเอลนี่เป็นบัญญัติของประเทศนะสำหรับแต่ละคนและบอกถึงการฆาตกรรมโอมาคริสตรัสนะครับการฆาตกรรมนี้เกิดจากความโกรธด้วยเหตุนี้ครับก็ป้องกันคือไม่โกรธพี่น้องข้อ7บัญญัติข้อ7ในข้อ14บอกว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาการร่วมประเวณีโดยไม่ได้แต่งงานนี่เป็นการผิดบัญญัติข้อนี้และพระเจ้าก็ตรัสชัดเจนข้อ8บอกว่าบัญญัติข้อ8นะครับในข้อ15อย่าลักทรัพย์ครับถ้าคิดว่าการร่วมประเวณีถูกต้องก็ต้องยอมให้ลักทรัพย์และฆ่าคนด้วยนะครับมันไปด้วยกันนะฮะด้วยนี้มันไม่ถูกนะครับลักทรัพย์บัญญัติข้อ9ในข้อ16อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านการเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านพูดให้เข้าใจง่ายๆคือการโกหกนั่นเองนะครับบัญญัติข้อ10ในข้อ17อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาสทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านความโลภตามพระธรรมโคลอสีบทที่3ข้อ5ความโลภนี่ คือการไหว้รูปเคารพนะครับสมัยนี้ถ้าถือเป็นความบาปก็เป็นความบาปที่ใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าความโลภใครๆก็คุ้นเคยนะครับพระเจ้าลงโทษการฆ่าคนการล่วงประเวณีการขโมยการเป็นพยานเท็จและการโลภเราจะมาพิจารณาบัญญัติสิบประการในอีกลักษณะหนึ่งเมื่อถึงตอนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายละเอียดนะครับผลของการเสด็จมาของพระเจ้าต่อคนอิสราเอลพระเจ้าประทานกฎศีลธรรมแก่คนอิสราเอลซึ่งเป็นบัญญัติสิบประการแต่ก็มีธรรมบัญญัติมากกว่ากฎศีลธรรมพระเจ้ายังทรงประทานบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางสังคมพระองค์ประทานคำสั่งเกี่ยวกับแท่นบูชาการสร้างพระพราในหนังสือเลวีนิติให้รายละเอียดของการปฏิบัติในพระพราทั้งหมดนี้เป็นธรรมบัญญัติและก็ไปด้วยกันหมดนะครับข้อ18 19คนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้เห็นฟ้าร้องฟ้าแลบเสียงแตรและควันที่พุ่งขึ้นจากภูเขาเช่นนั้นต่างก็ยืนตัวสั่นอยู่แต่ไกลข่าวจึงกล่าวแก่โมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดพวกข้าพเจ้าจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายเมื่อคนอิสราเอลเห็นฟ้าร้องและฟ้าแลบพวกเขากลัวมากและออกห่างจากภูเขานั้นข้อ20โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทั้งหลายเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ทำบาปธรรมบัญญัติให้มาตรฐานที่สูงมากธรรมบัญญัติของพระเจ้ารอบคอบเรียกร้องความดีความรอบคอบถ้าใครพยายามที่จะขึ้นสวรรค์โดยประพฤติตามธรรมบัญญัติในคริสต์ในพระคัมภีร์นี้เรียกว่าความรอดหรือจะรอดโดยการรักษาธรรมบัญญัติจะต้องดีรอบคอบไม่อย่างนั้นครับก็ไม่สามารถรอดโดยธรรมบัญญัติได้ครับสำหรับคริสเตียนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าภายใต้พระคุณพระองค์คือพระเจ้ารับคนบาปที่น่าสงสารอย่างผมนะช่วยผมให้รอดและเปิดเผยถึงความดีและความอัศจรรย์ของพระเจ้าข้อ21ถึง23ประชาชนยืนอยู่แต่ไกลแต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายได้เห็นแล้วว่าเราพูดกับพวกเจ้าจากท้องฟ้าอย่าทำรูปเคารพด้วยเงินไว้สำหรับบูชาเทียมเท่ากับเราหรือทำรูปพระด้วยทองคำสำหรับตัวพระเจ้าต้องการให้พวกเขารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เป็นหรือว่าผู้ทรงประชนจำไว้ครับพวกเขาคืออิสราเอลนี้เติบโตขึ้นมาในอียิปต์ซึ่งมีรูปเคารพอยู่รอบตัวและก็กราบไหว้รูปเคารพกราบไหว้สิ่งที่มือมนุษย์สร้างแทนพระผู้สร้างพระเจ้าเข้าใกล้คนเหล่านี้มากกว่าแต่ก่อนคำสั่งเกี่ยวกับแท่นบูชาพระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการแก่คนอิสราเอลตอนนี้พระองค์ประทานคำสั่งเกี่ยวกับแท่นบูชาควบคู่ไปด้วยแท่นบูชาใช้เพื่อการถวายเครื่องบูชาแท่นบูชาเล็งถึงการเขนของพระคริสต์และโลหิตของพระองค์แท่นบูชานี้เป็นแท่นที่สร้างขึ้นก่อนการสร้างพระพลานะครับไม่ว่าพวกอิสราเอลจะเดินทางไปที่ไหนพวกเขาสร้างแท่นบูชาเช่นนี้ขึ้นพระพลาเป็นแท่นบูชาที่เคลื่อนย้ายได้ครับข้อ24จงใช้ดินก่อแท่นบูชาสำหรับเราและบนแท่นนั้นจงใช้แกะและโคของเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาและเป็นสารติดบูชาแก่เราในทุกตำบลที่เราให้ลึกถึงนามของเราเราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้าอันนี้ไม่ได้บอกถึงการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปบนแท่นบูชานี้สารติดบูชาบอกว่ามนุษย์ต้องการเครื่องบูชาที่จะทำให้เขาคืนดีกับพระเจ้าและว่าพระคริสต์ทำให้มีสันติภาพโดยโลหิตบนกางเขนของพระองค์เครื่องเผาบูชาบอกว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดพระองค์ช่วยให้รอดเพราะคุณค่าและความสามารถของพระองค์แท่นบูชาทำขึ้นบนโลกและเป็นที่ซึ่งอิสราเอลต้องถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชานะครับพระเจ้าจะประทานเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปของอิสราเอลในภายหลังครับข้อ25ถ้าจะก่อแท่นบูชาด้วยศิลาสำหรับเราอย่าก่อด้วยศิลาที่ตกแต่งแล้วเพราะถ้าเจ้าใช้เครื่องมือตกแต่งศิลานั้นเจ้าก็จะทำให้ศิลานั้นเป็นมลทินบทเรียนนี้สำคัญนะครับ มีบทเรียนสำคัญพระเจ้าต้องการให้พวกเขาสร้างแท่นบูชาด้วยศิลาหรือก้อนหินหรือหินธรรมดาโดยไม่มีการตกแต่งการตกแต่งทำให้แท่นบูชาน่าดูและสวยงามแต่ทันทีที่เครื่องมือถูกศิลาครับศิลานั้นก็เป็นมลทินพระเจ้าปฏิเสธเรื่องนี้ปัจจุบันนะครับแม้พูดถึงเรื่องนี้มีการตกแต่งกันมากเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้านี่จะต้องสวยสดงดงามต้องการดนตรีเบาๆแสงไฟริบหรี่แล้วก็สีสันสวยครับต้องการคำเทศนาที่เสียงค่อยมากในลักษณะที่สง่างามและไพเราะที่สุดดูแล้วน่าเกรงขามนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้บดบังเรื่องราวที่แท้จริงคือกางเขนและนำความสนใจไปจากพระคริสต์ผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระเจ้าไม่พอพระทัยและไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอาจารย์เปาโลตั้งใจไว้ว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนจากพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ3บทที่2ข้อ2ถ้าพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนถูกมองข้ามในการเทศนาไม่ว่าโบสถ์นั้นจะก่อสร้างด้วยวัสดุมีค่าออกแบบภายนอกภายในตกแต่งสวยสดวิจิตรพิสดารสวยงามอย่างไรนะครับก็ไม่สำคัญสำหรับพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินข้อ26และอย่าขึ้นไปยังแท่นของเราทางบันไดเพื่อจะได้ไม่เป็นที่อุจารตาพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ต้องการเห็นการเปลือยเปล่าของเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่สามารถใช้ร่างกายหรือเนื้อหนังต้องไม่ส่งเสริมเนื้อหนังในพระคัมภีร์นี้ผมก็บอกเนี่ยถ้าตรงกับคำไทยนี่ก็คือตัณหาในการรับใช้พระเจ้านะครับที่ธรรมบ้านหรือพันธกิจของเฮจักเราต้องเทศนาเรื่องพระคิดและการที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนในการไถ่บาปมนุษย์ครับบทที่21นี้หัวเรื่องหลักคือธรรมบัญญัติให้ไว้สำหรับทาสธรรมบัญญัติเพื่อทาสีธรรมบัญญัติเพื่อฆาตกรและคนฆ่าคนธรรมบัญญัติเพื่อคนลักทรัพย์ธรรมบัญญัติเพื่อคนที่แช่งด่าบิดามารดาและธรรมบัญญัติที่ให้ไว้เพื่อคนที่ทำร้ายคนอื่นและก็ยังมีมากมายครับในข้อ21ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนายและทาสในบทนี้นะครับเราพบกฎเกณฑ์ทางสังคมในสมัยนั้นส่วนนี้ของธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในตอนนั้นเพราะว่าคนอิสราเอลนะครับสมัยนั้นเนี่ยเป็นทาสในอียิปต์ข้อ1ข้อ2ต่อไปนี้เป็นกฎหมายซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทั้งหลายทราบไว้ถ้าเจ้าจะซื้อคนเฮบรูไว้เป็นทาสเขาจะต้องปฏิบัติเจ้า6ปีแต่ปีที่7เขาจะได้เป็นอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่สองข้อนี้บอกชัดเจนว่าคนอิสราเอลไม่สามารถให้เพื่อนร่วมชาติของเขาเนี่ยเป็นทาสอย่างถาวรข้อ3ถึงข้อ6ทาสซึ่งได้มาแต่ผู้เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ผู้เดียวถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วยถ้านายหาภรรยาให้เขาและภรรยานั้นเกิดลูกชายก็ดีหญิงก็ดีด้วยกันภรรยากับลูกนั้นจะเป็นคนของนายเขาจะเป็นสละได้แต่ตัวผู้เดียวถ้าทาสนั้นมากล่าวเป็นที่เข้าใจชัดเจนว่าข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากออกไปเป็นไทยให้นายพาทาสนั้นไปเฝ้าพระเจ้าพาเขาไปที่ประตูหรือไม้วงกบประตูแล้วให้นายเจาะหูเขาด้วยเหล็กหมาดเขาก็จะอยู่ปฏิบัตินายต่อไปจนชีวิตหาไม่ธรรมบัญญัติข้อนี้บอกว่าถ้าชายคนหนึ่งเป็นทาสหลังจาก7ปีเขาได้รับอิสรภาพนะครับมีเสรีถ้าเขาแต่งงานแล้วเมื่อตอนที่เริ่มเป็นทาสเขาสามารถพาภรรยาไปด้วยได้ถ้าเขาแต่งงานขณะที่เป็นทาสนั่นคือเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นทาสของนายครบ7ปีเขาเป็นอิสระแต่ภรรยาของเขายังเป็นของเจ้านายอยู่ครับเขาเป็นไทยแต่ตัวเขาแต่ภรรยาของเขาไม่เป็นไทยแต่เขาสามารถเลือกเองจะอยู่กับนายต่อไปเพราะความรักของเขาต่อภรรยาและต่อนายถ้าเขาตัดสินใจจะอยู่ต่อนะครับนายของเขาก็จะเจาะหูด้วยเหล็กหมาดเพื่อแสดงว่า เขาจะรับใช้นายของเขาตลอดไปนี่เป็นภาพในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เป็นภาพงดงามของพระคริสต์พระองค์เสด็จมาในโลกรับสภาพของมนุษย์และรับอาการไถ่บาปเราเป็นทาสของความบาปพระองค์สามารถช่วยนะครับให้เราเป็นไทยกลับไปที่สวรรค์ไปยังตำแหน่งที่เราน่าจะอยู่นะครับโดยไม่ต้องผ่านประตูความตายครับ
สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้าจอมราชายิ่งใหญ่สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้าจอมราชายิ่งใหญ่สรร